Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În întâlnirile anterioare la Esența credinței am vorbit despre administrarea creștină a vieții. Cine trăiește în lipsă ar putea arunca un ochi în Biblie să vadă ce ne învață Dumnezeu să facem ca viața să fie bogată, atât material cât și spiritual. Pentru cei interesați de acest subiect, care nu au fost alături de noi de-a lungul întâlnirilor anterioare, deschideți arhiva emisiunii Esența credinței de pe rvs.ro și veți fi inspirați de ultimele noastre emisiuni. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. De ce are nevoie totuși Dumnezeu de zecimea noastră sau de darurile noastre?
Nu depinde Dumnezeu de darurile noastre, nu le îmbogățim noi pe Dumnezeu cu ceea ce îi oferim, ci Dumnezeu a luat o decizie și anume lucrarea Lui pe acest pământ să fie făcută prin zecimea și darurile pe care le oferim. Așadar, rolul zecimii și a darurilor noastre este să susținem lucrarea lui Dumnezeu, nu să îl facem pe Dumnezeu mai bogat, pentru că El deja deține totul. Acesta este scopul pentru care noi trebuie să oferim zecimea și darurile.
De ce nu oferă Dumnezeu oamenilor care nu au de niciunele și lasă în seama noastră a oamenilor din jurul lor?
Dumnezeu i-a lăsat pe nevoiași pe pământul acesta să fie un test pentru noi. Și nu a existat vreun moment al istoriei acestui pământ în care să nu fie existat și nevoiași. Nevoiașii au rolul acesta de a ne testa generozitatea, de a ne pune la lucru și de a vedea starea inimii noastre. Pentru că la nivel declarativ, foarte ușor fiecare dintre noi putem să spunem, da, eu sunt generos, eu îmi iubesc aproapele, eu sunt alături de cel în nevoie, însă lucrurile acestea trebuie și demonstrate. Dumnezeu, cum ați amintit, foarte ușor putea să le ofere un salariu lunar tuturor locuitorilor pământului și atunci disproporționalitățile acestea nu ar mai fi existat. Însă Dumnezeu vrea ca prin prezența nevoiașului în mijlocul nostru să ne testăm credința și să arătăm că suntem generoși, să arătăm că ascultăm de cuvântul Său.
Care să fie spiritul care să stea la baza credincioșiei creștinului?
Aș vrea să mă refer aici la două versete, unul din 2 Corinteni 9:7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici cu silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Vedem aici că adevărata generozitate vine dintr-o inimă plină de recunoștință, nu din obligație, nu din constrângere, ci așa i-a spus inima, asta a învățat el ascultându-L pe Iisus Hristos. Și un alt verset din Fapte 20, versetul 35, spune: în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutăm pe cei slabi și să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Dacă vrei să fii cu adevărat fericit, atunci oferă din ce ai tu și asta îți va garanta bucuria pe lumea aceasta.
Există în Biblie cazuri de dăruire fără bunăvoință sau de falsă dăruire?
Sunt menționate astfel de cazuri. Unul este chiar șocant, este vorba despre Anania și Safira, care din dorința de a impresiona, din dorința de a arăta ce fac ei pentru Dumnezeu, promit un dar mare, dar în realitate oferă mult mai puțin. Și pedeapsa a venit pe loc, cei doi sunt uciși. Acesta a fost un fel de avertisment pe care a vrut să-l ofere Dumnezeu față de biserica primară, și anume, nu fiți ipocriți în dăruire, ci dacă dăruiți, fiți interesați de semenul vostru, fiți interesați în mod real de lucrarea lui Dumnezeu, nu oferiți doar pentru a-L impresiona pe cel de lângă voi, nu oferiți pentru a arăta cât de generoși sunteți, dar fără să demonstrați la nivel practic lucrul acesta. Și mai menționează chiar Mântuitorul un caz de dăruire din aceasta care încearcă să obțină aprecierea celor din jur, este vorba despre farisei, care făceau milostenie, dar scopul lor era ca în acele momente oamenii să vadă că ei fac milostenie. Și în contextul acesta, îndemnul Mântuitorului pentru noi este: dacă faci ceva, fă în ascuns, dăruiește în ascuns, nu ca să îi impresionezi pe ceilalți, pentru că Dumnezeu știe ce ai în inimă și noi suntem judecați după intenție, nu după ce văd cei din jurul nostru.
Țin minte că prima dată când am intrat în Biserica Adventistă și a fost strângerea darurilor, în momentul în care trecea coșulețul prin dreptul fiecărui om, i-am observat pe oameni că țineau palma strânsă, căușul cât mai mic și apropiau palma de coșul respectiv, punând banul. Nu se știa absolut nimic din ceea ce pun ei acolo. Nu-ți dădeai seama care era cifra bancnotei. Pentru mine ar fi fost un exemplu cât anume aș putea să pun, pentru că nu știam cât să dau.
Puteai să ai un punct de referință, să vezi cam asta e norma, cam atâta se dă.
Dar am observat că ei voiau lucrul acesta pentru ca să nu se iște discuții că cineva a dat mai mult sau că cineva a dat mai puțin. Și ești impresionat pe de o parte, pentru că atunci când te duci în străinătate, oamenii pun banii ținându-i în mână, pur și simplu. Cred că există și o chestie de cultură. Într-un anumit loc este așa, în altul altfel, dar în același timp este și o învățătură. Dacă are cineva nevoie să-i explici ceva despre lucrul acesta, poți să vorbești. În același timp, dacă vrei ca să nu știe stânga ce face dreapta, te porți ca atare.
Da, acesta este îndemnul Mântuitorului. Dăruiești în ascuns. Știi tu și Dumnezeu cât ai dat. Ca să impresionezi pe ceilalți, nu este cazul, mai ales nu cu dărnicia, nu cu generozitatea. Asta e între tine și Dumnezeu și e față de semenul tău.
Dacă este atât de importantă dăruirea de bunăvoie, cum ar trebui să ne educăm pentru a oferi? Pentru că, sigur, este vorba aici de o educare a inimii și a minții. Ce anume ne poate trezi la această realitate? Și întrebarea provine chiar din experiența mea, pentru că atunci aveam nevoie să înțeleg de la cei care fac lucrul acesta cum anume să procedez mai departe.
Urmând exemplul lui Hristos, este cea mai bună sursă de educație, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu. Și dacă Dumnezeu a dat tot, atunci noi trebuie să îi urmăm exemplul. La fel, inima noastră mai poate fi schimbată prin rugăciune și psalmistul se roagă: pune, zidește în mine, Doamne, o inimă curată. Dacă stăm lângă oamenii generoși, la fel vom înțelege cum procedează ei și cumva ne vom molipsi de generozitatea lor. Contextul întotdeauna ne influențează și cuvântul Domnului ne spune cât ar trebui să dăruim, cum ar trebui să dăruim. Probabil că în primul moment când intrăm în contact cu Evanghelia, nu acesta este subiectul pe care îl abordăm. Însă prin studiu, prin discuțiile cu ceilalți, vom afla și aceste adevăruri și vom vedea că nu ne sunt date pentru a ne jefui sau pentru a ne face mai săraci, ci pentru a înțelege un context mai larg și pentru a observa că acest sistem este dorința lui Dumnezeu în dreptul bisericii lui. Nu este o invenție omenească, nu este o decizie aleatorie, ci este ceea ce spune cuvântul că ar trebui să facă biserica lui.
Plângi deseori, Doamne, iartă-mă. Dacă te-am supărat deseori, Doamne, iartă-mă. Dacă n-am fost ce-ai fi dorit tu, Doamne, iartă-mă. Dar acum aș dori tu să crezi că m-am schimbat. Și-aș dori ca să asculți când îți spun te iubesc. Să fie tot mereu în gândul meu, Doamne, gândul tău, ca să pot să-ți spun și eu, Doamne, iartă-mă. Dar acum aș dori tu să crezi că m-am schimbat. Și-aș dori ca să asculți când îți spun.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Ce reprezintă zecimea în ochii lui Dumnezeu în relația cu omul? Este cumva o încercare a credincioșiei? O piatră de încercare? Este ceva pus ca să-l împiedice pe om?
Nu să-l împiedice pe om, dar este cumva un test și Dumnezeu vede prin testul acesta dacă îi suntem credincioși sau nu. Astăzi se vorbește mult, chiar foarte mult, despre independența financiară. Este un statut pe care mai toată lumea tinde să-l obțină. Ce bine ar fi dacă nu aș mai depinde de nimeni, de nimic, nici de muncă, nici de binecuvântările lui Dumnezeu și pur și simplu aș reuși să trăiesc fără să am nevoie de nimic. Toate mi-ar fi date pe gratis, în virtutea unei munci pe care deja am făcut-o. Însă nu acesta este planul lui Dumnezeu în legătură cu noi, ci Dumnezeu vrea ca mereu să ne punem încrederea în El. Și dacă ai ajunge probabil la o astfel de independență financiară, te-ai gândit că nu se mai poate întâmpla nimic rău, lucrurile sunt asigurate, însă nimeni nu ne poate da această siguranță decât încrederea în Dumnezeu. Și dacă avem multe agoniseli sau am construit oarecare schemă financiară ce ne dă un confort psihologic, aceea este pur și simplu o schemă omenească, oricând lucrurile se pot răsturna, oricând poate veni, să zicem, o boală sau putem pierde ce am crezut că ne poate ajuta și în acel moment chiar nu ne mai ajută și ne dăm seama că tot Dumnezeu este la cârmă. Așadar, da, zecimea este un test al credincioșiei, al încrederii pe care noi o avem în Mântuitorul nostru.
Vorbește deschis Dumnezeu despre lucrul acesta, despre zecime?
Da, Dumnezeu abordează în mod foarte direct acest subiect. Maleahii capitolul 3 cu versetul 8 spune: se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Dumnezeu abordează deschis subiectul acesta. Dumnezeu îi spune omului să își ofere zecimea și în momentul în care oamenii nu mai sunt credincioși, Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta. Nu se preface că nu există o astfel de situație, nu se preface că, știu eu, subiectul nu este prea important, ci dimpotrivă, Scriptura abordează într-un mod foarte deschis și le spune oamenilor, mereu le reamintește că zecimea este o îndatorire pe care ei o au față de Dumnezeu.
Ceea ce mi se pare mie interesant este că Dumnezeu nu numai că cere zecimea, ci pur și simplu ne provoacă la minuni. Prin somația lui de a-l pune pe el la încercare, zecimea devine o piatră de încercare a propriei credincioșii. Cum putem fi siguri că se va întâmpla ceea ce propune el, ce promite?
Încrederea în Dumnezeu se bazează pe o experiență și dacă astăzi am mers cu Dumnezeu și am văzut că El și-a îndeplinit promisiunile în dreptul meu, atunci mâine mă voi baza și mai mult pe promisiunile pe care Dumnezeu mi le-a oferit, pentru că știu că ele sunt și duse la îndeplinire. Noi, oamenii, ne mai încălcăm promisiunile și poate că de aceea când auzim de făgăduințe, promisiuni, nu manifestăm așa un entuziasm prea mare, nu suntem foarte credincioși că lucrurile acestea într-adevăr se vor împlini, dar la Dumnezeu este cu totul altfel. Și ce promite Dumnezeu duce la bun sfârșit. Sunt altfel de promisiuni, sunt făgăduințe care se împlinesc, iar prin experiența noastră și prin felul în care vedem că a lucrat Dumnezeu în viețile celorlalți, ne putem da seama că Dumnezeu își duce planul la îndeplinire.
Și dacă nu se va întâmpla?
Aș vrea să mă opresc la un verset din Numeri, capitolul 23, versetul 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Dumnezeu niciodată nu minte, Dumnezeu nu înșală. Este posibil ca în unele situații să avem impresia că Dumnezeu nu ne-a binecuvântat sau i-am cerut ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a oferit, timpul trece și ne va lămuri că așa a fost bine pentru noi și planul pe care Dumnezeu l-a avut în dreptul nostru, cu siguranță aceea a fost binecuvântarea, nu ideea sau proiecția pe care am pus-o eu asupra viitorului și care nu a ajuns la îndeplinire. Ne dăm seama că ce a vrut Dumnezeu în dreptul nostru, aceea ne-a ajutat de fapt, aceea ne-a ajutat să creștem, aceea ne-a făcut să fim mai aproape de El, să fim mai utili pentru cei din jur și întotdeauna Dumnezeu ne ajută să vedem în mod lămurit că dintre noi și El, întotdeauna Dumnezeu e Cel care are dreptate.
Ascultați Radio Vocea Speranței. Emisiunea Esența Credinței.
Când te uiți în jur, vezi lucrurile din natură și ți se par interesante. Începi să le adaugi o poveste, mai ales dacă ai imaginație bogată sau dacă ești absolut primitiv. Dacă vine să-ți spună o poveste interesantă, un om cult, te impresionează și nu e de mirare că folosim chiar în discuțiile dintre noi replici sau citate ale celorlalți. Desigur, ceea ce spune omul respectiv poate fi o aberație, dar dacă vine pe o filieră care ne impresionează, devenim ucenici. Pe de altă parte, sunt și persoane care inventează ceva absolut monstruos și noi acceptăm toate acestea din lipsă de informație. Când ai o greutate care să contrabalanceze, poți să compari lucrurile între ele, dar când aceasta lipsește, iei totul ca atare. De multe ori, dorința oamenilor de romantism a denaturat sau a exagerat anumite lucruri care erau atât de palpabile, de concrete, dar ochii noștri simțeau nevoia să le transforme în altceva. Într-una dintre cele dintâi elegii pastorale, prohodul lui Adonis, Bion își imaginează florile crescând roșii de durere. Sângele purpuriu din rana fatală a lui Adonis se transformă într-un trandafir. Lacrimile Afroditei se transformă într-o anemonă, apoi trupul lui neînsuflețit stă înfășurat în flori. Moscos își începe cernitul cântec pentru Bion, chemând trandafirii, anemonele și zambilele să îi se alăture în tânguire. Așa începe existența literară a florilor purpurii, ca semne ale doliului și ca trăsături obișnuite ale elegiei pastorale. Shakespeare este ambigu în privința florii lui Adonis, ne spunând decât că s-a ivit floare de sânge ninsă cu omăt. Milton, în elegia sa pastorală, descrie zambila ca pe cea care își acoperă potirul. Culoarea ei împodobește veșmântul unui îndoliat, dar florile presărate pe năsălia lui Lycidas, deși văii i se cere să împurpureze pământul cu ele, sunt de mai multe culori. Tot Ovidiu ne spune cum schimbă în purpurii boabele unui dud sângele lui Piramus și cum apare violeta din sângele lui Atis. Poate că Eneida este decisivă pentru această tradiție, pentru că acolo florile purpurii, fără să fie precizat mai mult, sunt împrăștiate pe morminte în două ocazii. Spencer povestește cum doi îndrăgostiți sunt transformați într-o floare unică și roșie și albastră. Elegia lui Walt Whitman la moartea lui Lincoln începe așa: în zilele când înflorea în grădină ultima oară liliacul. Iar poemul Pe câmpurile din Flandra instituie macul ca simbol al memoriei morților din primul război mondial. În cultură se propune floarea roșie pentru înmormântări. În societatea unde am crescut eu, crinii albi erau urâți de toți, pentru că erau florile duse la înmormântări. Iar într-o altă societate, crinii albi sunt florile mireselor. Toate acestea pentru că așa s-a impus prin tradiție, prin transmiterea din gură în gură. Ei bine, sunt și domenii din viața noastră unde nu trebuie să te iei după tradiție sau după inventivitatea de moment a omului sau lipsa lui de luciditate, în cazul celor care creează la beție. De aceea trebuie să ne dăm seama când merită să luăm în seamă ceea ce ne spun ceilalți, lăsându-i să ne influențeze, și când nu. Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru am fost alături de dumneavoastră și ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți pe frecvența speranței și bucurați-vă de ce aveți și de ce primiți de la Dumnezeu când puneți în practică principiile de administrare creștină a vieții.